Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Grazzi ħafna hemmhekk lil Sean Formosa u issa ngħaddu għall-programm il-kelma tal-mulej tal-ħadd. Flimkien ma' Joe Rapa, Joe Rapa li konnet nitkellmu proprju ftit qabel il-programm mhux hekk Joe. Ilek 10 snin tagħmel dan il-programm. 10 snin sħaħ illum proprju llum il-ġurnata meta konna ftaħna 10 snin ilu. Għalhekk Joe fi semmija kelma waħda biss għalmenu. Grazzi. Ta' dawn l-10 snin kollha tal-programmi kollha.
Ningrazzjaw il-mulej li tagħna din il-grazzja nkun daqsxejn ta' qadi għall-ġitt tal-Knisja. Il-trasfigurazzjoni tal-mulej fuq il-għolja Tabor u d-dimajnejn tlieta mid-dixxipli tiegħu hija waħda mis-solenitajiet kbar tal-mulej fil-liturġija tal-Knisja. U tirbaħ fuq il-liturġija tal-ħadd li jmiss li suppost kien it-18-il ħadd matul is-sena. Din hija festa mimlija b'tifsib profond pastoral u teoloġiku. Imma llum, aktar minn qatt qabel, il-bniedem jistaqsi. Imma dan kollu x'għandu x'aqsam miegħi u mal-problemi prattiċi li jien irrid niffaċċja kuljum. Qegħdin ngħixu fi żmien ta' tensjonijiet personali u l-ħajja saret mimlija pressjoni biex wieħed jilħaq magħha. Għadda żmien ta' ħajja rilassata u ninsabu ddominati minn qawwiet li diffiċli wieħed jifhimhom, qawwiet ekonomiċi u bżonnijiet li qabel ma kellniex, jgħidu x'jgħidu dwar li l-bniedem qatt ma kellu kwalità ta' ħajja aħjar minn din. U veru li l-kumditajiet personali multiplikaw. U l-bniedem għamel avanzi straordinarji. Fit-teknoloġija, x'jensa u mediċina. Imma qatt ma kien mitlub mill-bniedem daqs kemm hu mitlub illum. Il-bniedem maħluqx biha tagħlla sar magna tax-xogħol. Trid taħdem u kif? Il-mara mhux vera ingħati għalha dritt li taħdem, imma hija mġiela taħdem, għax l-ebda familja ma tkampa mingħajr żewġ jew tliet xogħlijiet li jirrendu dħul xi ftit sodisfaċenti. U li jidna qed jiffaċċjaw ħajja ferm aktar demanding milli kellna quddiemna aħna meta konna żgħar. Imma wkoll draw iridu kollox issa. U jkompli dan kollu jżid il-pressjoni fuq il-ġenituri. Sirna idolatri tal-ħajja f'din id-dinja, il-ħajja tagħhom. Għall-bosta, anki jekk jgħidu li jemnu, fil-prattika ħajja waħda biss teżisti f'moħħna. Din tawn li taħddim għal-riħ. Mux torta l-bniedem sa barra? Ġi maħtu f-sistema ekonomika fejn maġ baqalu żmien joħlom, maġ baqalu żmien ikun poeta, irabbi l-ġwiena spirituali u jola l-fuq lejn is-sema pajjiżu. Il-kliem tal-poeta indjan Tagore dwar in-Nisrani donnum jitkermu fuq minoranza żgħira meta jgħid. Ġew maħlula l-irbit tiegħi. Imħalsa id-djun tiegħi. Il-bibin tiegħi infetħu beraħ u semmur fl-inħawi kollha. Huma jistkennu fir-rokna tagħhom, ikomplu jinsġu id-drab mitfi tas-sijad tagħhom, jew jerġgħu lura fit-trab joddu l-muniti tagħhom. U jsejħuli, sabiex nerġa' lura. Iżda x-xabla tiegħi diġà mħejjija, diġà lbist l-armatura, u ż-żimel tiegħi ħarqan biex jitlaq u jiena. Se nikseb saltnati. hija poezija ta' protesta kontra l-jasar modern tal-bnidem. Għada li l-bnidem normali jibza jinħeles minnu u jikompli jħalli l-min lipsu iktar ktajjen ta' konsumizmu, xiri, flus u xogħol. Dal li qiegħed ngħid aktarx li ma jagħmilx sens għal ħafna. U din hija prova ta' kemm profondu għal jasar mentali u psikoloġiku tal-lum. Jekk kappillan illum jixtieq jirriforma l-parroċċa tiegħu ħafna drabi huwa mġiegħel jaqta' qalbu jew jibdel il-pjanijiet pastorali tiegħu. Għax ħadd ma baqalu żmien għall-istedin tiegħu. M'għadniex iktar poplu ta' smieħ. Mingħand alla nistennew biss xi grazzja marbuta ma' din il-ħajja. Il-ħolm tagħna u biss dwar x se nixtru u kemm sa noddu muniti bil-qiegħda fit-trapp tad-dinja kif qal Tagore. Il-flus saru id-dittatur tal-familja. Li wieħed jgħix ħajja komda, ħajja fejn ikun jista' anke jaħseb xi ftit dan kollu intilef. U f'dan il-ħadd din għall-festa, il-Knisja toħlom bilan tal-mixja tagħha. Lill-bniedem tgħidlu li hemm wirt, hemm destinazzjoni, hemm Mart imwiegħda li għalija ġie maħluq u li barra minna kollu xu aljenazzjoni kifra. Dan il-wirt hu li anki aħna nkunu trasformati, trasformati fi glorja eterna li taġġeb u li għajn qatt ma rat widna qatt ma semet dak li hemm lest għal dawk li jafu joħolmu. Dan huwa il-ġen tal-Knisja. Tini l-aħbar li għanda għal-bniedem tal-lum li bla ma jaf mar lura l-Eġittu fejn qiegħed jerġa' jibni piramidi ġodda u moderni imma fejn l-argużini bil-frosti huma ta' veru lebsin pulit fil-banek. Nies li nfirdu mis-serbut tal-folu li kellhom kuraġġ joħolmu kienu l-profeti. U dawk li sabu l-ħin jisimgħuhom ukoll. Wieħed minnhom kien Daniel li kien ħallim prim. Għal nies bħal dan Alla jiċċekkem biex juri ruħu lilhom. Ħalli tibqa' tnemnem fil-memorja tal-bniedem l-idea meraviljuża tar-realtà oħra barra dik li hum dawwar biha. Fil-qalba ta' din id-dera kważi spazjali, il-profeta jingħata li jilmaħ lill-Alla n-nifsu li fajneh jidher bħal wieħed xieħ fi żmien, ħaġa li sempliċement indika l-eternità. Għax Alla hu lil hemm miż-żmien għax ma jmut qatt. Imma interessanti li dawk li jaqduh jagħmlu parti mill-qorti tal-Alla huma dawk li ttamaw fih meta kienu fuq l-art. Dawk li jinqataw mill-kurrent tad-dinja u feċċew il-ferħ band oħra. Dawk li huma mġienen għall-kumplament tal-merla. Huma dawn li se jagħmlu ħaq mid-dinja meta jasal il-waqt. Dan huma dawk li ġew trasfigurati f'Alla, saru parti minnu, wirtu l-wirt kbir tan-natura tiegħu. Il-profeta jgħid li kien bil-lejl u fid-dalma jara lil dak li kulludi ġust kien jitlob li jara f'ħajtu. Jidher wieħed liebes laħam il-bniedem u f'dan il-laħam niżlet tammar id-divinità ta' Alla. Ġo laħam bħal tagħna tnissel dak kollu l-ju ta' Alla, jiġifieri il-ġieħ, is-saltna, il-ħakma fuq il-ġnus u r-rebħa fuq il-mewt. Daniel jara l-Messija imkebbeb fid-dlam tal-lejl għax kien għad fadal żmien biex jidher. U dan il-Messija huwa Ġesu Kristu li bent Alla. Fih dak li ju ta' Alla ġiejil ta' amana biex aħna nsiru parti minnu bil-fidi. Fi Kristu il-missir tagħna dak kollu li tiegħu. Fetaħ triq li bija nkunu nistgħu niġu mibdula, trasformati fih. Dan hu li fil-qalba ta' qalbu kull bniedem bla ma jaf jixxenqa għalih. Il-koll nixxenqu għall-eternità li qiegħda għand Alla biss. Il-koll nixxenqu għall-ħajja li ma tintemx, rebħa vera fuq il-mewt. Natura li m'hemmx aktar susa ta' tmiem fija. DNA għal kollox ġdida. Dan kollu huwa offrut lilna fi Kristu. Jekk għandna moħħ, nemnu u noħolmu. Nisimgħu l-ewwel qari.
Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. Jien Daniel,
kont etinħares, meta t'edu xitronijiet, u wieħed ċieħ fil-omor għad bil-qeda. Il-bisu abjad silġ, u xuxtu bajda suf. Il-sna ta' nar it-tron tiegħu, nar iħeġġeġ ir-roti tiegħu. Xmara ta' nar kienet għaddejja, ħirġa minn quddiemu. Eluf ta' eluf kienu jaqduh, u 10,000 ta' 10,000 ta' eluf waqfin quddiemu. Il-qorti qadet bil-qeda u l-kodba nfetħu. Bil-lejl, derli li qiegħed nara bħal iben ta' bniedem ġej fis-sħab tas-sema, li baqa' sejjer sa' xieħ fil-omor u tressaq quddiemu. U lilu ingħatat ħakma ġieħ u saltna, biex lilu jaqdi kull ġens u poplu l-sien. Il-ħakma tiegħu ħakma l dejjem li ma tgħaddix, u s-saltna tiegħu li ma tinqeriġġ.
Waqt li l-bniedem materjalista jiftaħar b'dak li hu kapaċi jagħmelu u bid-dinja moderna ta' madwaru, il-ġust jiftaħar balla u b'dak li Alla biss kapaċi jagħmel. Għal ħafna ir-role models u dawk li lejhom iħarsu b'ammirazzjoni u qima huma nies bħalhom, nies resqin lejn il-mewt bħalhom. Imma li jagħmlu l-flus, akkwistaw poter u kulħadd jixxennaq biex jikkupjhom. Għal bniedem tagħlla l-mulej waħdu jsaltan u l-istorja hija fideh, imma dan is-sultan huwa mkebbeb bisħab u dlam għal dawk li m'għandhomx il-għajnejn tal-fidi. Dawn jemnu biss dak li jaraw l-għajnejn materjali u li jmissu idejhom. Bħal nemlu li jemmen biss biż-żrara li kapaċi jara quddiemu bla ma jinduna li jinsaf f'xifer muntanja li l-biċċa l-kbira minna hija moħbija il fuq misħab. Is-salmista jsemmi muntanji li huma l-problemi li jiltaqa' magħhom il-bniedem bħaxxa ma jdubu quddiem il-mulej jgħid. Għax min għandu l-għajnejn tal-fidi u jara ħwejjeġ li ħadd ieħu ma jarahomx, dan mhux għax hu aħjar mill-oħrajn, iżda għax ra lil Alla bigrazzja fl-istorja tiegħu. Il-fidi tiegħek tassew li tiġi mismieħ tal-kelma tal-Alla imma timbena fuq l-interventi ta' Alla fl-istorja tiegħek. Għalhekk nistgħu ngħidu li l-istorja hija wkoll kelma ta' Alla, għax l-Iskrittura hija biss il-kelma ta' Alla miktuba. Imma l-kelma ta' Alla hi ikbar minn hekk. Kienet taħdem qabel ma nkitbet, waqt li nkitbet, u komplit taħdem wara li nkitbet l-Iskrittura. Mhux ta' bxejn li ssib edizzjonijiet tal-Bibja li jkollhom spazju fejn inti tista' tniżżel l-avvenimenti importanti ta' ħajtek u tal-ħajja ta' dawk ta' madwarek fihom. Għax anke dawn l-avvenimenti huma kelma tal-Alla. Allu huwa dak li jgħaddi, mhux xi ħadd li tistudja fuqu jew tisma' fuqu biss. Huwa dak li jrid jiltaqa' miegħek. U forsi diġà iltaqa' miegħek iktar minn darba u inti lanqas biss indunajt. L-Iskrittura tgħid li sikwit nilqgħu l-anġli tal-Alla bla ma nindunaw. U San Pawl kien mimli gratitudni għal Galatin għax kienu laqgħuh bħala anġlu ta' Alla, bħala Kristu Ġesu. U minħabba f'hekk li mas-salmista nkunu nistgħu ngħidu għax inti mulej. Il-fuq mill-art kollha, il-fuq mill-allat int ħafna qolejt. Nisimgħu s-salm.
Il-mulej saltan u il-fuq mill-art kollha. Il-mulej saltan ħad ifraħ l-art, ħaj jifirħu il-ħafna gżejjer, sħab u dlam hemm madwaru, issewwa u l-ħaq is-sisien tat-tron tiegħu. Ħaxxa ma jdubu il-muntanji quddiem il-mulej, quddiem is-sit tal-art kollha. Ix għandru smewwiet il-ġustizzja tiegħu, u l-popli kollha jaraw is-sebħ tiegħu. Għax inti l-mulej il-fuq mill-art kollha, il-fuq mill-allat inti ħafna qolejt.
Mil-bidunet il-knisja jandunat li l-aħbar il-messaġġ li kienet qed wassal lid-dinja kien ta' barra minn hawn. Ħafna kienu dawk li laqgħuh u ħajjithom inbidlet mill-lejl għan-nar. Imma ħafna oħrajn iġġudikawhom lill-apposti li kienu qegħdin jaġbuha u kienu qed jimlew moħħ in-nies b'tama għal xejn. M'hawn xejn ġdid taħt il-kapa tax-xemx. Il-istess kritika u kalunja li l-dewwa tal-knisja jikdbu fil-midja tal-lum. Imma jekk ix-xhieda ta' Kristu kienu qed jitkellmu fuq ħwejjeġ mhux naturali imma sopra naturali. Huma kienu konvinti mill-verità ta' dak li kienu qed jgħidu għaliex. Għax huma kienu xhieda okulari, kienu raw bl-għajnejn naturali tagħhom l-ġubijiet li kienu qegħdin ixandru. Fil-qari li ġej, Pietru jeħodha kontra dawk li kienu qed jakkużawhom b'gideb billi jgħid: aħna rajna b'għajnejna, aħna stess, il-kobor tiegħu. Meta hu ħamil għand Alla l-Missier ġieħ u sebħ u leħen it-tron t'Alla instema' jgħid għalih dan u ibni l-Ażiż tiegħi li bih jien nitgħaxxaq. Pietru qed jirreferi għall-esperjenza tal-għaġeb li l-Knisja qiegħda tfakkar bil-festa tal-lum. Pietru kien hemm fuq l-għolja u dak li raw sema baqa' minqux f'moħħu, memorjal t'Alla, esperjenza li fuqha tinben għall-fidi. X'kellhom xi gwadanjaw ix-xhieda ta' Ġesù billi jivvintaw lajja bħal dawn? Materjalment il fuq kollox saħansitra ħajjithom biex ixandru dak li lilhom kien għaġibhom għall-aħħar. Aħna ħinja u xortina tajba li għandna ix-xhieda tagħhom li hija bħal fanal li jagħti d-dawl f'post mudlam sa ma jibda jbexbex il-jum u f'qalbna titla l-kewba ta' filgħodu. Ikun għaqli l-bniedem li qalleb il-Bibja ta' kuljum, għax hemm se jsib il-ħin kollu xhieda fuq Kristu, li hu l-iben t'Alla l-ħaj u li rebaħ il-mewt għaldejjem. Il-Bibja hija dan il-fanal mixol fid-dlam ta' madwarna, dawl li għandna bżonnu sakemm ġofina titla il-kewba ta' filgħodu. Din hija x-xhieda li l-Ispirtu Santu jagħti lilna. B'mod personali ħafna hija ċ-ċertezza li ssir istint fik. Ir-regal misterjus ħafna li ħadd ma jkun jista' jisraqulek. Nisimgħu it-tieni qari.
Qari mit-tieni ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, aħna ma konniex qegħdin nibnu fuq ħrejjef maħluqa minn moħħna, meta qarrafnikom dwar is-seta' ta' Sidna Ġesu Kristu u dwar il-miġja tiegħu? Rajna b'għajnejna aħna stess il-kobor tiegħu meta hu ħamil għand Alla l-Missier ġieħ u sebħ u leħen it-tron ta' Alla instema' jgħid għalih: dan u ibni il-Ażiż tiegħi illi bih jiena nitgħaxxaq. Aħna smajnieh dan il-leħen ġej mis-sema meta konna miegħu fuq il-muntanja mqazza. U għandna wkoll kliem il-profeti li hu tal-ikbar qawwa: tagħmlu tajjeb tħarsu lejn dan bħallejn fanal li jagħti d-dawl f'post mudlam, sa ma jibda jbexbex il-jum u f'qalbkom titla' il-kewba ta' filgħodu.
Dak li ġarra fuq it-tabor nafuħ kien risaq jum is-salib kemm għal Kristu kif ukoll għad-dixxiepli. Kellhom bżonn jissaħħu fil-fidi, kellhom bżonn esperjenza ta' Alla. U kurjuż il-fatt li l-mulej ma tellax li l-apostli kollha miegħu imma tlieta biss. Fil-Knisja minn dejjem kien hemm is-sens ta' ġerarkija, karatteristika li natat lila minn Kristu nifsu. U ċar li hemm ġerarkija ta' karizmi u rigali ta' Alla. Bħal fil-parabola, għaw min jingħata 10 talenti, għaw min jingħata 5, u għaw min jingħata 1. Imma minn min jingħata ħafna, ħafna huwa mistenni minnu. U kollox b'qadi għal kulħadd. Il-ġerarkija miex il-Knisja, imma parti mill-Knisja. Il-Knisja hija ferm ikbar mill-ġerarkija, u l-ġerarkija hemm għall-qadi tagħha. Immandu jkollna rispett kbir għall-menina tagħlu ħafna brisq l-oħrajn. U nitolbu għalih biex il-grazzi u l-karizmi jitħadmu tajjeb biex hekk jiddi jiddawl tal-Knisja. Il-glorja ta' Kristu ntweriet li tliet xhieda b'anticipazzjoni għax sa dan it-tant kienet għadha moħbija billi kien għadu ma seħħx il-misteru tal-għid. Mill-misteru tal-għid ħareġ kollox. Kristu kiseb il-glorja billi daħal fil-misteru tal-għid li għaddi mid-batija, il-mewt, sal-qawmin. Aħna l-koll nixtuqu għal-glorja kieku. Imma mingħajr l-ewwel parti tal-misteru tal-għid bħall-apostli. M'hemmx qawmin mingħajr mewt. Li kieku narblu tajjeb ħajjitna, nindunaw li hija mimlija episodji tal-misteru tal-għid. Modijiet mid-batija, kriżi, dieqa, dlam, għal-qawmin, għal-ferħ, għal-mistrieħ mit-taħbit. Dan huwa l-mod li bih il-missier jaħdem ħajjitna bħal-biċċa bit-silla meraviljuża. Meta jisbaħ, ninsew id-dlam, meta jibnazza, ninsew il-maltemp, meta jgħaddi l-għawġ, ninsew kemm batejna fil-ferħ tal-qawmin. Hekk ukoll id-natura fl-istaġuni u ċ-ċikli tagħha. L-apostli ħassew il-ferħ tal-ħajja ta' dejjem waqdina l-esperjenza. Ħafna nies kbar tal-Knisja kitbu li hu lejn dan li aħna qegħdin ninterqu. Min għandu l-ħajja ta' dejjem li anke tibda minn hawn, għandu n-natura tal-la nnifsu, għax huwa alla biss li jgħix għal dejjem. Alla biss huwa l-ħajja. Barra minnu kollox huwa mewt. Kemm sew tkun fil-ħajja ħass Pietru. Kellu bżonn din għall-esperjenza Pietru biex meta l-mewt kellha ddur madwaru u kien se jkun jista' jirkupra l-fidi li kien kważi tilifa. Aħna l-koll mexjin lejn dina it-trasfigurazzjoni misterjuża. Mhux se tkun trasfigurazzjoni li narawha bħal marawha l-apostli, imma nkunu fija. Is-seħħ fina bħalma seħħet fl-apostli wara. U hekk insiru dawl, reklam, sinjal brisq l-oħrajn. Imma din it-trasfigurazzjoni tilħaq il-milja tagħha fid-dinja l-oħra. Inkunu qed inżewġu l-aħbarijiet tajba mal-ġibdiet tad-dinja jekk nistennew li dan kollu se jseħħ biex ikollna ħajja ħjar hawn. M'aħniex maħluqin għal hawn. Dan mhux pajjiżna. Kollox jinsab għaddej b'veloċità enormi. Ħarsitna għandha tkun mhux fuq hawn, iżda fuq hemm fejn hemm it-trasfigurazzjoni tistennina. Ngħaddu għall-Evanġelju.
Qari mill-Evanġelju ta' San Matteo. F'dak iż-żmien, Ġesù ħamiegħu lil Pietru u lil Ġagbu u l-ħuh Ġwanni waħedhom. Tellaħħom fuq muntanja għolja u tbiddel quddiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-biesu sar qabjad bħad-dawl. U derulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu. Qabeż Pietru qal lil Ġesù: "Mulej, kemm sew li aħna hawn? Jekk trid, intella hawn tliet tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija." Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl qattithom. U minn ġo sħaba instema' leħen jgħid: "Dan u ibni l-Aziz, li fih sibt il-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu." Id-dixxiepli kif semgħu dan, waqgħu wiċċhom fl-art, mimlijin bil-biża. Ġesù resaq fuqhom, messhom u qalilhom: "Qumu tibżawx." Huma refgħu għajnejhom u ma raw lil ħadd ħlief lil Ġesù waħdu. Huma u neżlin minn fuq il-muntanja, Ġesù ordnalhom u qalilhom: "Tgħidu lil ħadd b'din id-dehra sa ma bin il-bniedem ikun għam mill-imwiet.
Dak kien il-programm il-kelma tal-mulej tal-ħadd flimkien ma' Joe Rapa.